مسجد، عشق و ایمان مسکنه. مهربان و رحمی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچیلر. من ادیبه قادری مسجد عشق و ایمان مسکنه دستورمزنگ نوبتدگی سانه بلن سزنگ خزمت انگزده من. بزگه همراه لقل سز دیگن امید دمز. Masjidning asosiy faoliyatlaridan biri to'at ibodat qilish makoni bo'lishiga qo'shimcha siyosiy, madaniy, ta'limiy, harbiy va qazovat qilish zaminalarida o'ziga xos faoliyatlarga ham egadir. Bugungi dasturimiz Hason masjidini tanishtirish zaminida masjid fazosida siyosat masalasi ustida suhbatlashamiz. Biz bilan birga bo'ling. Azizlar, o'tgan dasturimizda aytganimizdek, agarchi masjidning asosiy faoliyatlaridan biri to'at ibodat qilish hisoblansa ham, ammo siyosiy, madaniy, ta'limiy, harbiy va qazovat qilish zaminalarida diqqat e'tiborga sazovor bo'lgan faoliyati ham bor va o'ziga jalb etadigan tomoni shundan iboratki, bu faoliyatlarning mehvar va markazi masjidning peshvosi va imomati hisoblanadi. Chunki siyosiy va diniy masalalarning og'ir va markazi bo'lmish masjidda bir shaxs masjidning ijroiya ishlarini ham o'z zimmasiga olgan edi. Shu tartib bilan masjidning siyosiy faoliyati uning to'at ibodat qilish faoliyatidan so'ng islomning zuhur topishida masjidning eng muhim faoliyatlariga aylandi. Qayd qilish joizki, to'at ibodat qilish bir markazi unvonida Ka'ba islom zuhur topishidan oldin maxsus o'ringa ega bo'lgan edi. Masalan, payg'ambari akram sallallohu alayhi va oli va sallamning bisatlaridan oldin Masjidul Harom Hijozning o'sha vaqtdagi jamiyatning siyosiy markazi hisoblanardi. Shu sababda Makkaning siyosiy guruhlari va qabilalari Masjidul Harom va Ka'bani boshqarishni qo'lga kiritish uchun o'zaro raqobat qilishardi. Gohida esa ularning o'rtalarida to'qnashuvlar ham vujudga kelardi. Masjid islom zo'r topishida siyosat va dinni birlashtiruvchi eng muhim namunasi edi va ushbu ikki asosiy jihatning bir-biridan judo emasligi birinchi marotaba Masjidun Nabiyda namoyishga qo'yildi. Madinaning oddiy masjidida jamiyatning rahbari va imomi unvonida Rasul akram sallallohu alayhi va oli va sallamning doimiy ravishda huzur topishlari va namoz farzini bajo keltirishlari barchaning diqqat e'tiborini o'ziga jalb etardi. Xalqning to'planish mahalli bo'lmish masjidda payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallamning sukunat qilishlari va huzur topishlari o'z yo'ldoshlariga xalqning peshvosi va rahbari ularning xidmatkori ekanligini o'rgatardilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallamning ishlari faqat Xudo uchun amalga oshirilgan ish edi. Bu rahbarlikning maqsadi mol davlat yig'ish, shohratparastlik yoki o'zini ko'z-ko'z qilishdan iborat emas edi, balki musulmonlar jamiyati va islom diniga nisbatan mehr-muhabbatga ega bo'lishlarining va faqat uxraviy va ajr mukofotni kasb etish uchun amalga oshirilgan vojib ish edi.
Yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Abu Sarrid al-Murtaba. Ya ilm u adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Masjid Ishq va iymon maskani dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Dasturimiz davom etadi. Islom zuhur topishida masjid siyosiy bir markaz unvonida xalq bilan rahbarlikning bay'at qilish mahalli va hukumat rejalarini e'lon qilish joyi edi. Chunonchi Madinada Masjidun Nabiyni qurishdan so'ng yangi musulmon bo'lganlar masjidda payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallam bilan bay'at qilishardi va ul hazratning viloyatini e'tirof qilishardi. Birinchi xalifa Abu Bakr davrida garchi dastlabki bay'at Bani Soida mahallida amalga oshirilgan bo'lsa-da, ammo umumiy bay'at u bilan bir kundan keyin masjidda o'tkazildi. Usha vaqti Abu Bakr minbarga borib, payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallam joygohidan bir zina pastroqda o'tirdi. So'ngra xudoni hamd va sano aytishdan so'ng dedi: "Men sizlardan yaxshi bo'lmasam-da, sizlarga hukumat qilishga erishdim. Agar to'g'ri bo'lsam, menga payravli qiling va agar noto'g'ri bo'lsam, meni isloh eting." Imom Ali alayhi salom ham xalqning ta'kidlashlari va xilofatni qabul qilganlaridan so'ng masjidga bordilar va umumiy bay'at qilishdan keyin xutba o'qdilar. Hamda o'z xilofatining shakli va hukumatlarining rejalarini masjidda qat'iylik bilan bayon etdilar. Bugungi dasturimiz davomida Marokko shahrida joylashgan Hasan masjidi haqida suhbatlashamiz. Marokashda joylashgan Hasan masjidi bu shaharning tarixiy binolaridan bo'lib, Hijriy 592-yili Muvahhidi xonadonining 3-chi sultoni bo'lmoq Yaqub Mansur Muvahhidi tomonidan qurildi. Rivoyat etishlaricha u Kastil podshosi 8-chi Alfons bilan urushishda g'olib chiqqanidan so'ng Ispaniyaning Qurdoba masjidiga qaraganda shukuhli bir masjidning qurishini va harbiy musulmonlarning yig'ilish markazini maqsad qildi. Yaqub Mansur Muvahhidi bu masjid uchun ko'p loyihalarni nazarga tutgan edi va uning vafotidan so'ng milodiy 1199-yilda bu loyihalarning barchasi to'xtatildi. Bu masjidning binosi keyingi davrlargacha qurilishi oxiriga yetkazilmadi. Muhtaram tinglovchilar, siz Masjid Ishq va iymon maskani dasturini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, Alloh taolo yor madadkoringiz bo'lsin. Thank you.